šādā veidā tiks sekots līdzi ikgadēji tiem bērnu laukumiem, kuri atrodas pašvaldībai piederošās zemes. Tātad plānveidīgi tiks mēģināts rast finansējumus, lai uzturētu, attīstītu, papildinātu. Tāpat arī mērtiecīgi tiek strādāts un ir ielikts pamats jau mērtiecīgai jaunu laukumiņu attīstīšanai apkaimēs. Nu, jau atrasts vietas, kur to varētu darīt, un spērts soļi, lai atbilstoši budžeta iespējām ikgadēji veiktu jaunu laukumiņu taisīšanu.